найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт! З вами програма «Рахуємо чужі гроші». Радий нарешті бути в студії, тому що минулого разу я хворів і бачив Антона лише через екран комп'ютера, коли ми спілкувалися по скайпу, а тепер я знову поруч з ним.
Я теж рад тебе бачити, Ілля. Ну і хватить цим, давай колись.
Давай почнемо з чогось такого радісного і приємного. Навколо стільки якихось негативних новин, а ми візьмемо і додамо оцієї якоїсь приємності.
Ну, смотря для кого це приємність. Для компанії, яку ми будемо зараз перечислять, да, для них, мабуть, ця новина доволі неплоха.
Власне, про що мова? Ми неодноразово говорили про те, що в Україні важко з продажем автомобілів, не вистачає компонентів, у світі не вистачає. Але є певний сегмент авто, і компанії, яким, відверто кажучи, 2021 рік вони будуть завжди згадувати з теплотою в душі і серці. Компанії Rolls-Royce, Bentley, Porsche, Lamborghini, як хочете кажіть, Bugatti, я ще не бачив у Ferrari, але я думаю у них, прозвітували про свої продажі за 2021 рік. І як виявилося, у них, на відміну від всіх інших, все просто прекрасно.
Давай напомню, в чому, собственно, проблема зараз в автомобільній індустрії. Опять-таки, говорим с тобой здесь в этой передаче постоянно, нехватка микрочипов в мире. В одном автомобиле их может быть несколько тысяч. То есть это автомобиль сейчас-то очень умный и современный компьютер. И когда, собственно, чипов у вас не хватает, и у тебя спрос больше, чем предложение, автомобильные компании, производители должны принимать решение, а что мы будем выпускать, а что мы не будем выпускать. И интересно, что машины за 300 плюс тысяч долларов, они решили, что они будут продолжать выпускать, в отличие от более бюджетных марок.
Давай скажемо ще, чому, власне, компанія, наприклад, Bentley, там чи ще якась, не пам'ятаю куди, входить у великий холдинг. І, власне, в цьому холдингі, відповідно, є також якісь бізнес-показники, тому що будь-яка компанія, правильно, це бізнес, їхня задача – заробляти більше. І вони таки кажуть, дивіться, якщо існує задача, чи потрібно дати чіпи на Bentley, чи потрібно дати, наприклад, на якийсь там Volkswagen, очевидно...
Volkswagen Jetta або Bentley, це такий стоїть вибор.
Або Bentley Bentayga. Да. Одне коштує 10, там, не знаю, 20 тисяч доларів, друге 320 тисяч доларів. Відповідно, обирають Bentley, тому що більша маржа, можливість більше заробити, і вони отримують чіпи без проблем, компанії їм їх віддають. Як наслідок, продажі Bugatti – це дуже ексклюзивні, дуже дорогі автомобілі, вони коштують по декілька мільйонів доларів, цього року продали 150 штук. Ну, якби цифра не дуже велика, будемо відвертими, але ріст за рік склав, здається, ледь не 69%, тобто дуже багато людей, половина купляли Bentley вперше, тобто це прийшли повністю люди, які ніколи їх не купляли, які не є там, можливо, якимись суперфанатами марки, і купили. Далі. Rolls-Royce, 5586 проданих авто, ріст за рік на 49%. І що цікаво, коли я читав текст про їхні продажі, був така, знаєш, зноска, середній вік власників чи покупців Rolls-Royce знизився до 43 років. Це було дуже смішно читати, але з того, що я бачу, чому власне так стається, ми з тобою багато говоримо про нову економіку, креативну індустрію, про блогерів, там, які в 20 років заробляють мільйон. Мені здається, що кожний блогер, кожний тіктокер, його задача – купити собі Rolls-Royce.
І зняти відео про це.
І зняти
я купив собі Rolls-Royce.
Навіть, мені здається, в Україні йде такий перелом, тому що в якийсь момент Rolls-Royce продавалось не дуже багато. Там я десь читав один, може два в рік. Коли запустили вони новий свій кросовер чи джип, як вони там його називають, Cullinan, там, здається, три зразу купили. Через два тижні я йду на презентацію в Києві нового Rolls-Royce. Тобто в Україні теж з цим нема проблем. Да, продається, напевно, не так, як в Дубаї, але нічого, все добре. Далі. Lamborghini. 8405 автомобілів. Ріст на 13% порівняно з 2020 роком. Найбільше купляють Urus, їхній також новий кросовер. І пам'ятаєш, ми з тобою говорили, здається, ще в квітні, що всі ламби продані наперед. Тобто попит величезний, криптоіндустрія, як говорять, да, що якщо ти зміг заробити на криптовалютам, то ти що робиш? Купляєш собі жовтий Lamborghini.
Ну так, да, тобі у тебя есть, собственно, ты заработал деньги, и у тебя есть путь, ты можешь купить себе хороший автомобиль. Вот эти старые, как бы, Rolls-Royce, ты, наверное, можешь его купить, но только если, там, ради фана. Посмотрите, я буду ездить как 70-летний владелец огромной корпорации на такой же тачке, хотя мне 25, да, и я продаю крипту. Либо вот эти новые автомобили, которые как раз компания начала выпускать, и Rolls-Royce, и Lamborghini, Urus — это не то совсем, что ты мог представить в 90-х, что выпустит эта компания. Они с этими моделями достучались до этой, видимо, молодой аудитории, и ребята со свободным капиталом, и у меня несколько есть знакомых, которые работают там в IT-индустрии, и у них, собственно, Урусы.
Капец.
И они молодые довольно.
Капец, да. Урус коштує, мені здається, в Україні на півмільйона доларів. Далі Bentley. Майже 15 тисяч проданих авто, 31% ріст. І що, ви, напевно, звертаєте увагу, що якби цифри невеликі. 15 тисяч автомобілів на фоні 5 мільйонів там проданих Volkswagen'ів явно малесенька цифра. Але через те, що вони коштують в рази більше, це дуже дорогі, часто ексклюзивні автомобілі, компанії на них гарно заробляють. І остання цифра, яка в мене публічна є, 301, майже 302 тисячі проданих Porsche, плюс 11% за рік. Вони давали цифри по Україні, також рекорд 735 автомобілів, ніколи раніше вони так багато не продавали. І що цікаво, вперше Porsche Taycan, їхній електричний автомобіль, обійшов по продажам легендарний 911, там на 3 тисячі більше продано.
Тобто я от смотрел на эту новость, я не понимаю, у тебя есть объяснение, почему Taycan больше?
По-перше, Taycan реально дуже класно виглядає. По-друге, мені здається, що він, ну, якби він трохи дешевший, ніж 911, тому, ну, якби виглядає краще, ніж Panamera, ніж що там у них ще є, з таких легкових автомобілів. І, можливо, якось це призводить. Плюс, як для міста, новий тренд, знаєш, суперкар, але нікому не шкодить, чому ні. Тому от змінюється парадигма, і знову ж таки, як я недавно розповідав, Україна не, якби, не стоїть в стороні. В Україні люди витрачають багато грошей на ексклюзивні дорогі автомобілі. Компанія Land Rover представила новий Range Rover. В Києві чи в Україні він буде влітку 2022 року. Квота на цей рік 350 автомобілів. На момент презентації авто 200 автомобілів вже було замовлено. Тому, якби, ми раді за всіх людей, які заробляють так багато, щоб купляти автомобілі за 150 тисяч, від 150 тисяч доларів. І бажаємо, так сказати, гарного ранку всім, крім них. Переходимо до наступної новини.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Наступна новина максимально далека від того, про що ми говорили щойно.
Я навіть не знав, що таке взагалі може бути, що таке буває. Я коли-то бачив, що дома передвигають, можуть прямо підняти дом з фундаментом, перенести в інше місце і поставити.
Ну ти ж розумієш, що тут дома не переносять.
Так, Я к тому, що по рівню удивлення для мене це приблизно на схожому рівні. Як я перший раз узнав, що можна дома двигати, от тепер я удивляюсь, що можна, оказывается, і
столиці. Давай коротко про що мова.
Джакарта, столица Индонезии, больше не будет столицей Индонезии, потому что правительство сказало: «Господи, да хватит насиловать этот город 10 миллионами людей, сколько же можно, ну не, что вы все туда едете, ну перестаньте вы туда ехать, ну все, ну в воде все из-за вас, ну что вы творите?» И сказали, что теперь столица будет находиться на другом острове, который тоже, собственно, принадлежит Индонезии, не полностью, но его часть. И называться она будет Нусантара. Красиво.
Да, программа вот буквально ще не затверджена. Программа на 30 чимось мільярдів доларів. Тобто, по суті, вони в новому місті, вони знайшли вже це місце, все там вирубають і побудують нове місто, в якому буде столиця. Насправді, таке раніше бувало. Зовсім недавно почали переносити столицю, здається, в Єгипті, в нове місце. Ти казав за Казахстан також. Нур-Султан же ж місто, воно фактично якби... Це не раніше його Алматы, центральне місто, абсолютно. Але да, вирішили побудувати і зробити столицю центральним таким органом влади.
Причому в самому неприспособленному для життя місті, яке тільки можна знайти з вітрами, і жорсткими зимами і так далі.
Власне, да. Чому це відбувається? В кожній країні є різна причина. В Єгипті чому так сталося? Тому що сказали, що Каїр настільки вже дуже багато людей, дуже багато заторів, і перебудувати місто буде дорожче, ніж побудувати нове. В Індонезії з Джакартою схожа проблема, місто дуже велике. Говорять, що в середньому людина там чи таксист проводить в пробках 22 дні свого життя. 10 мільйонів людей на себе дуже важко щось зробити, правильно реконструювати це місто, його поміняти. Це адміністративний, фінансовий, діловий центр країни. Але є ще одна проблема, я прям дуже сильно здивався, коли читаю. Місто тоне. Ми знаємо з вами, що по чуть-чуть підтоплює Венецію. Чому так стається? Льодовики тануть, рівень Світового океану збільшується. І Венеція по чуть-чуть сантиметр 2-3 в рік. У Індонезії, у нас в Джакарті трохи інша проблема. Місто не просто тоне, тобто світовий океан піднімається, воно йде під землю. Кожний рік, говорять, що в середньому якось дуже багато було цифр, але ледь не 25 сантиметрів в рік місто опускається вниз, і в якийсь момент все місто може бути затоплене. Чому так сталося? Я читав величезну статтю на цю тему. Власне, проблема в тому, що у міста проблеми з водопостачанням саме прісної води, щоб можна було попити, там речі попрати і так далі. Звідки вони беруть цю воду? З підземних водосховищ. Вони риють ці труби, кидають насоси і водичку собі підкачують. Причому це, знову ж таки, що для мене було здивуванням, це не є якоюсь такою, централізованою практикою міста. Ти можеш побудувати торговий центр і такий думаєш, що мені залежати від міста і думати, коли буде вода. І сам риєш скважину собі, на 100 метрів і забираєш собі водичку на свої потреби. Це стало настільки великою проблемою, повномасштабною, що, по суті, через те, що воду звідти забирають, внутрі ці підземні ґрунти опускаються чуть-чуть нижче, і разом з цим опускається все місто. І тепер вчені і всі інші, хто цим займається цим питанням, екологи говорять про те, що з такими темпами, здається, до 2050 року 90% міста може бути під водою. Паралельно з цим, звісно ж, збільшується рівень Світового океану. І в Індонезії біля Джакарти навіть хочуть побудувати величезний такий, хвилеріз, якусь стіну, щоб захистити місто від ось цього напливу води. Це також проект на 40 мільярдів доларів. Одним словом, мегапроекти на багато мільярдів доларів для того, щоб і побудувати нову столицю, і захистити стару. Одним словом, Цікаво.
Я очень надеюсь, что получится, потому что исторически, судя по предыдущему опыту, получается у них не сильно хорошо. За последние 10 лет северная часть города уже ушла вниз на 2,5 метра. Это очень много. Это у тебя этажа нет в здании. То есть да. У тебя за 10 лет исчез один этаж.
Там навіть приклад приводили, що були люди, в яких були лавки, магазини на перших поверхах, а тепер не получается, потому что там вода.
И очень, как еще здание выдерживает, потому что, по сути, тебя подтапливает, начинает гнить. И так далее. Но это жестко. Что такое перенос столицы? Мы с тобой перед записью рассказывали, как ты это видишь, как это будет происходить?
Я так розумію, що вони побудують якісь будівлі.
Нічого нет на місці, де вони збираються нову столицю.
Більше того, де вони хочуть будувати, вже екологи кажуть, що ви ж знищуєте природу. Що буде? Скоріше всього, вони побудують якісь житлові будівлі і адміністративні будівлі. Я так розумію, що вони хочуть перш за все перенести саме якісь їхню умовну Верховну Раду, адміністрацію президента, кабінет міністрів і так далі, щоб забрати чиновників. Відповідно, за чиновниками підтягнуться якісь лобістичні організації, профсоюзи, якісь бізнеси. Відповідно, таким чином спочатку це буде адміністративні будівлі плюс житло, і з часом буде розростатися. Тому ця програма, ти навіть казав, до 24-го року, як вони встигнуть побудувати. Там не стоїть задача побудувати умовну нову Джакарту. Хоча б якусь сотню-дві будівель, дороги і інфраструктуру, щоб можна було жити.
По суті, правительство Джакарти зараз грається в дуже масштабну версію SimCity, де ти строїш міста, смотриш, як люди передвигаються, береш лідерів, переселяєш їх, щоб за ними йшли їх послідователі і так далі.
Власне, да. Я вам скажу, що це не вперше таке відбувається. Навіть в Києві неодноразово йшла розмова про те, щоб з центра міста забрати Верховну Раду, адміністрацію президента, НБУ і так далі, щоб розвантажити, тому що багато машин приїжджає, багато людей, це тисячі співробітників, які працюють. І була думка, що якщо перенести в інше місце, це дозволить розвантажити місто. Влада Індонезії, Джакарти, хоче розвантажити ціле місто, там, а не якусь його одну центральну частину. Тому, да, перенос столиці, раніше столиці переносили через те, що вони могли бути там близько до кордону, там, чи ще щось в центральну частину. Тепер через природні катаклізми і природні проблеми. Цікаво.
Можна запускати кампанію «Вернемо Харкову звання столиці».
А Кам'янець-Подільський забере адміністративний центр у Хмельницького. Да, цікаві кампанії. Далі будемо з вами говорити про те, що Україна, яка ніби не туристична країна, дуже навіть непогано на цьому заробляє.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Україна як це? Як Rolls-Royce. Поки у всіх все погано і падає показники в Україні.
У нас все замечательно.
На 26% виріс туристичний потік. Це взагалі.
Связано это, если покопаться, в чем может быть причина? Наверное, первая причина в том, что у нас ковид-ограничения за последние 2 года были относительно гибкие, и к нам можно было ездить, одна из немногих стран, в которую можно было, собственно, ездить. И самое главное, что разрешили въезд туристам из Арабских Эмиратов, і із
Саудовська Аравія, да, Ближній Схід почали до нас багато приїжджати. Я думаю, що, в принципі, жителі Києва, великих міст, я думаю, Одеса, Львів, не знаю, наскільки там Харків, Дніпро, побачили збільшення кількості туристів з арабських країн в Україні. 2020 рік був рекордним, 2021 був рекордним. Туристів дуже багато приїжджало, і головне, що вони залишають тут багато грошей. В середньому приїжджають на 7 днів і залишають більше, ніж $100-150 за день. В середньому турист 1000, здається, 200 порахували. Наші колеги з НВ, туристи з Еміратів виявилися побагаче. Вони в середньому по 2-2,5 тисячі залишали. І загалом приїжджало багато туристів навіть з Європи, США, більшість відпочивати, деякі люди приїжджали там по роботі, ще щось. Що цікаво, 1% людей приїжджав шукати своє коріння, знаєш, іммігранти там з Одеси, ще звідкись. Я думаю, що люди, які займаються бізнесом в плані там пошуку людей і їхнього коріння, могли непогано на цьому заробити. Окрім цього, давай, як ти правильно сказав, обмеження в Україні вони також були, але в нас з тобою є друзі з різних країн, в тому числі європейських, які казали, там вся Німеччина закрита, нікуди не можна піти, ні в бар, ні в клуб, нікуди. А в Україні клуби, веселись, вистави, кінотеатри, ресторани, бари, все, що хочеш, цілу ніч, цілий день і так далі.
Ну, собственно, по мінімум там в сфері ночної житті дуже помітно було приток європейських туристів, тому що дійсно всі розвлекательні учреждения в Європі були закриті. В Україні ж проводили вечірки постійно, і в итоге із Берліна в Київ, по-моему, 3 рейса в день, а в пятницу их становится, по-моему, то ли 5, то ли 6. Потому что все именно в пятницу летят сюда повисеть, пока в Берлине все еще на данный момент все закрыто. Поэтому не только из Арабских Эмиратов, не только туристы из восточных стран, но и из Европы к нам тоже летят по разным причинам.
Забавно, да? Раніше Київ називав Новим Берліном, а тепер Київ і є Берлін.
Абсолютно.
Крапка.
Абсолютно точно. І при цьому люди приїжджають за одним, тобто, наприклад, за вечеринкою, а в итоге цепляються за їду, за людей, за кучу активностей, которые здесь происходят. То есть, если ты попадаешь в какое-то нужное окружение, не просто выходишь вот в такой февраль серый прогуляться по, не знаю, Воздвиженской, которая довольно серовато и грустно выглядит. Если ты чуть-чуть копнешь и увидишь, что здесь на самом деле происходит, то людям очень нравится, они советуют друзьям и так далее.
Загалом, це класно, коли в країну приїжджає багато туристів, вони привозять гроші, витрачають. Для нас, для українців, це, ну, типу, блін, приїхали народ, привезли долари, євро, міняють на гривні, тут витрачають. Для нас це має бути плюсом. Але я скажу по-чесному, що є й мінуси. Я недавно був в Буковелі, і там ціни в ресторанах прямо от в центрі Буковеля, вони такі, ну, якби, київські, добре київські. І коли ти йдеш в ресторан і береш там борщ, якусь закуску і витрачаєш 500-600 гривень, це, ну, не дуже приємно, типу. Навіть не у всіх київських ресторанах борщ по 350 гривень коштує. І є жарт, що араби приїхали в Буковель, Буковель підняв ціни, араби поїхали, але Буковель ціни опустити забув. І в мене є підозра, що так само, ну, відбувається не лише з Буковелю, багато де ціни під них піднімають, тому що це іноземні туристи, вони провозять гроші, вони готові витрачати їх багато. Бізнес, очевидно, хоче на них заробити, але для міста, для людей, які тут живуть, середня зарплата, окей, в Києві буде висока, але я думаю, що там десь в Львові, в Одесі вона сильно нижча. Це досить таки, ну, важко, коли на рівному місті ціна піднімається там в рази, і вже ти не почуваєш себе настільки комфортно, тому що дійсно в центрі Буковелю, да, ти можеш від'їхати там, не знаю, кілометрів, вже ціни будуть адекватні, але ну, відчувається те. Я особливо ще дивився, бо я відкривав там Форсквер і дивився там, знаєш, ціни 19-го року і порівнював, і там виростає ціна в два рази, і ти такий. Інтересно, у нас інфляція, казали, ніби 5%, а вийшло в два рази.
Ну, это проблема, с которой еще сталкиваются и в том числе популярные туристические точки. Там, например, почему они против Airbnb? Потому что туристы начинают завышать цену за аренду, которую они готовы заплатить, потому что они приезжают в отпуск, а люди, которые живут здесь, им нужно просто снимать жилье, им гораздо тяжелее. В Киеве ты с этой проблемой тоже уже начинаешь сталкиваться. Если посмотришь на Airbnb хорошие квартиры в центре посуточно, стоят сумасшедших денег, а это те же квартиры, которые можно было теоретически долгосрочно снять, но без нескольких тысяч долларов у тебя это не получится. Это с одной стороны проблема понятная, и как бы да, местным жителям, наверное, неприятно. С другой стороны, это капитализм и сорі, поки нічого лучше не придумали.
Я загалом, незважаючи на те, що все я сказав перед цим, я за те, щоб в Київ і в Україну приїжджало побільше туристів, знову ж таки, вони привозять гроші, а по-друге, мені здається, що коли в країну приїжджає багато туристів, вона стає, якби, більше частиною глобального світу. Знаєш, не хочеться, щоб про Україну писали в міжнародній пресі тільки коли відбувається ситуація, як зараз, коли російські війська на кордоні і всім Україна стала різко цікава. А коли хочеться, щоб розповідали, що дійсно Україна класне місто для туризму, можете поїхати, відпочити там, навіть не Київ, навіть той самий Львів, Одеса на вихідні, мені здається, супер непоганий варіант. Нехай розвивається той Буковель зі своїми цінами. Якби чим більше вони побудують трас, тим більше нам буде кататися. Тому загалом я підтримую. Я думаю, що Києву ще далеко до того такої ситуації, як здається в Венеції, що ти навіть за те, що просто як турист приїжджаєш, ти повинен сплатити туристичний збір і там якимось іншим країнам, ж Барселона вже вводить якісь обмеження. Тому що
поки нам було б неплохо чуть-чуть ще давати за те, щоб к нам приїжджали. У нас ще не така велика проблема. Nice problem to have.
Да. Тому ми підтримуємо. Приїздіть в Україну і класно тут відпочивайте. У нас багато хорошого. І, власне, про одне з такого хорошого ми розповімо далі.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Зізнаюсь тобі, коли побачив дослідження, про яке ми зараз будемо говорити, був приємно вражений.
Це слово, воно вже немножечко даже мемом становиться. У мене була смішна ситуація. Я ходив, моя знакома искала квартиру в Києві, щоб купити. І ми з нею ходили, смотрели, собственно, різні квартири. І в нескольких із них нас, коли смотрели, що ми молоді, довольно, но при этом там, смотрим, выбираем квартиру, их первая фраза была: «А вы айтишники, да?» Потому что это единственная, наверное, сфера, где довольно большое количество людей может заработать достаточно денег, чтобы купить квартиру в Киеве.
Власне, в Украине есть профильная ассоциация, называется IT Ukraine. Ассоциация провела велике дослідження IT-индустрии за 2021 рік. Це дослідження показує всесторонньо, як виглядає IT-індустрія от прямо зараз. Тобто її можна там і інвесторам скинути, і самому зрозуміти. Фактично там 50 слайдів, але можна зайти на сайт і почитати вижимку. І розуміти, наскільки це там велика чи невелика індустрія зараз. Так от, більше всього мене вразило, за 2020 рік експорт IT-індустрії склав 5 мільярдів доларів. Це важливо, тому що фактично Україна зробила послуг на 5 мільярдів доларів, завела в Україну валютну виручку. Це плюс. І говорили, ну там ринок росте на 20% в рік. Я думаю, ну наступного року буде 6. Ні, тут то було. Виявляється, за 2021 рік вже експортна виручка склала 6,8 мільярдів доларів. Тобто ріст, ну, склався досить великий, майже 30%. Що мене ще більше вразило, в наступні 4-5 років експортна виручка загалом може принести Україні майже 50 мільярдів доларів, саме IT-індустрія. Це ще на даний момент це менше, ніж агро і, здається, якесь там велике, чи як воно називається, машинобудування. Але загалом, слухай, індустрія росте дуже потужно. І найголовніше, що поки ми не бачимо якоїсь стелі. Тобто, так чи інакше, агроіндустрія, вона ще дуже підвержена, знаєш, там хороший урожай, які там ціни на світовому ринку і так далі. І вона там плюс-мінус, якщо я не помиляюсь, близько там 10-11 мільярдів доларів кожний рік. А айтішечка потужно росте.
Ну і в агро у тебе є понятне ограничення, кількість, собственно, земель, не знаю, урожайність этого года і так далі. В производстві програмного обеспечення у тебе ограничення тільки одно, это количество людей, которые могут производить это программное обеспечение, а насколько дорого ты можешь его продать, зависит, собственно, от твоего интеллектуального труда. То есть здесь потолка абсолютно точно нет. Сейчас 2,7% ВВП составляет экспорт IT-индустрии среди всего ВВП Украины. И у меня к тебе был вопрос. Если помнишь, когда только начался карантин, вы на ИНИ выпускали серию материалов с руководителями аутсорс крупных компаний, и там были переживания по поводу того, что сейчас заказчики будут сворачивать программы, придется увольнять людей и так далее. Спустя два года, я так понимаю, все не так страшно, как казалось.
Я тобі скажу, що тут це все можна порівняти з... Ми під кінець року підготували декілька матеріалів, якби результати року. Одним серед них ми взяли найбільшу IT-компанію саме України, SoftServe, якби так, ісконно українська компанія. В неї на лютий 2021 року було, здається, 7,5 тисяч співробітників. На грудень 2021 – 12,5 тисяч співробітників чи навіть 13. Вони виросли за рік на 70%. Тобто вони за один рік виросли більше, ніж за попередніх там типу 5. Ринок дуже сильно помінявся. Всі раптом зрозуміли, що незважаючи на те, що відбувалося, все має стати діджитал. Карантин показав, що ти або в інтернеті, або тебе немає. Фраза Біла Гейтса в 20-му році, ой, в 2000-му році, коли він ще її казав. Все надзвичайно сильно помінялося. Дійсно, ринок в Україні надзвичайно перегрітий, зарплати програмістів ростуть, попит росте. Загалом програмістів стає більше, випускників стає більше, і при цьому всьому в дослідженні говориться, що в Україні кількість людей, які задіяні в розробці в IT-індустрії, все одно в 4 рази менше на тисячу, на 100 тисяч людей, ніж, наприклад, в Європі. Тобто нам ще рости і рости, і потенціал дуже хороший. Тому, да, якщо ви ще думаєте віддавати вашу дитину на менеджера чи на айтішника, я думаю, що взагалі непогано було б зробити, щоб малыш піднапрягся і пішов зразу на дві освіти, і був і менеджером,
і айтішником. А ще, як опція, можна...
І TikTok нехай заведе.
Можна спросити, що він хоче, не давити, сказати, що ви підтримуєте будь-який вибір і так далі.
Не слухайте Антона. Скажіть дитині, що ламби замовляють... А, чи уруси, да? Да, де да. Твої люди, друзі, працюють? В IT-індустрії? От і все.
Урус не зробить тебе щасливим, Ілля.
Може, і мене не зробить, але Rolls-Royce, ладно, теж не зробив би. Я людина скромна. Таким чином, загалом, індустрія дуже потужно розвивається. Мені подобається, що Україна тут, знаєш, якось в загальному руслі, тому що айтішка розвивається кругом. Ми не сидимо на якомусь там лише сировинному придатку. І стартапи в нас розвиваються, і якісь там компанії по різним напрямкам, і аутсорс. Я з тих людей, які не його, не сварять його, є та є, нехай у людей хороша зарплата. Загалом від цього повинна вигравати і економіка країни. Багато людей, у них хороша заробітна плата, ця заробітна плата часто приходить з-за кордону, тобто це іноземні замовлення, ріст валютної виручки в Україні. Тому, якби, ну, новини хороші.
Да, і ми, собственно, ці деньги, на що живуть ці компанії? Там ще інтересна особливість в ісследуванні. 40% всього експорту йде в США, 10% в Великобританію. По суті, за половину кормежки нашої індустрії. І 2,7% ВВП, точніше, половину, значить, 1,35% ВВП відповідає США і Великобританія, тому що вони купують у нас ці услуги.
І нехай і далі купляють, і ще більше. А ми на цьому будемо закінчувати і нагадаємо, що нас можна слухати в Apple подкастах, на сайті НВ, радіо НВ, на НВ подкасти і так далі. Щасти.
Пока.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.